ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህዝባዊ እምቢተኝነት ብምልዕዓል ለውጢ ከምፅእ ኢሉ ዝተበገሰ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ብዛዕባ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክስማዕ ጀሚሩሎም መሪሕነት ሕወሓት ግን ፈንቅል ኣብ ትግራይ ባይታ ዘይብሉ ናይ ቀይዲ በተኻት ምንቅስቃስ እዩ ክብል ይገልፅዎ ንኽልትዩ ኣረኣያታት ከነቕርበልኩም ኢና ንሎሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ መራሕቲ ፈንቅል ዓዲምሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣራይ ክልተ ኣጋይሽ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርታ ተላለዩ ካብ ኣሽማትኩም ጀሚርኩም
እሺ ቀኒየለይ መምህር የማነ ንጉሰ ይበሃል ኣብ ቦምበር ምንቅጥቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ
ቀኒየለይ ሚቂ ተስፋ ይበሃል ምክትል ሊቀመንበር ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ ኣተሓባባሪ
ራይ እዚ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምዃኑ እዩ ሓድሽ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ቁሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ብሓድሽ ዜና ስለንጅምር ምዚ ለቅነ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ወጥሪ ብዝምልከት እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተካየደ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ክልል ትግራይ ብከመይኹም ትርድእዎ መምህር የማነ
እሺ ቀኒለይ እዚ ምትፍናን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናብ ክልል ትግራይን ሎሚ ኮነ ዝተፈጠረ እንተይኮነ መራሕቲ ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ዘውፅኦም ሕግታት ዘይምኽባር ካብ ዲፋክቶ ስቴት ምእዋጅ ንኸይድ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ መግለፅታት ምሃብ ህወሓት እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝነበራ ጉልበት ብህዝባዊ ናዕብን ብህዝባዊ ማዕበልን ካብ 4 ኪሎ ተባሪራ ናብ መቐለ ምስፈደት ዝመፀን ዝተፈጠረን እዩ
ራይ ናብ ሚኪ ተስፋይ ፈንቅል እንታይ ዕላማ ሒዙ ብከመይ ዝተወደበ እዩ እንታይ ኣገባብ ቃልሲ ከዝኽተል
ፈንቅል ንለውጢ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ምንቅስቃስ ናገበረ ፀኒሓ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብዙሕ ናተሳተፈ ፀኒሐ መንእሰይ ኣብ መወዳእታት ሓድሽ ማርሒ ቀይሩ ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ ዝመስረተ ሓይሊ ንቱ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ፌደራልን ክልልን ዘሎ ከምኡ ኢሉ እውን እቱ ናተባሃለለ ናተንከባለለ ዝመፀ ፀገማትን ንምእላይ ኣብ ምንቅስቃስ ዘሎ እዩ ፈንቅል ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ ባዕሉ ካብ ስር መሰረቱ ማለት እዩ ሓደ እቱ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ፌደራልን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ዘሎ ወጥረን ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓት ዘሎ ወጥረን ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራን መሬትካ ክወረካ እዩ ራያ ወልቃየት ክወስድ እዩ ዝብል ሓይልን ኣብ መንጎን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣካይድ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብቲ ውሽጢ ባንዳታት እዮም ክበልዕካዮም ብውሽጢ ኮይኖም ሓድነትካ ካብ ሰስካዮም ዝብልዎም ሓይልታት ንዚኦም ክንምክት ኢና ኢሉ ዝተበገሰ ሓይሊ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ዕፁ ገይሩ ባዕሉ ገባሪ ሓዳጊ ኮይኑ ዝተበገሰ ሓይሊ ህወሓት እዩ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ኩሉ ግዜ ፀላእን ዓደመ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ፀላእት ነፈጠረ ንህዝቢ ትግራይ ካጨናንቕ ዝኽእል ናብ ካሊእ ፀገም ክእትው ዝኽእል ባዕሉ እውን ኣካል ፀገም ፈጣሪ ኮይኑ ግን ድማ ኣካል መፍትሒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እናቐረበ ንህዝቢ ለጭሮር ሓይሊ ክብንቅር ክነቅል ዝተበገሰ ሓይሊ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝተቃቀሞ እዩ ማለት እዩ ፈንቅል መናእሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ብጦርነት ዘይኮነስ ሓድሽ ውስጣዊ ቃልሲ ኣካይድና ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ሽግግር የድልየና እዩ ስለዚ ህወሓት እንድሕር ተኣሊ ድማ ምስታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ክንኣሊ ንኽእልና ልብልና ተበጊስና ኣጋጣሚ ድማ ንኣረገ ስርዓት ረኪብና ስለዚ ሰብዓት እዚ ንምእላይ ተበገስና ሓይልታት ኢና
ኣራይ ሚኪ ከም ድምፂ ኣሜሪካ ሕፅር ሕፅር ዝበለ መደባት ኢና ንቐርብ ነዊሕ ዝኾነ ሰዓታት ግዜ ይብልናን ስለዚ ብዝከኣል መጠን ሕፅራ ሕፅራ ኣቢልና ክንዛረብ ሓደራ ስለዚ ናብ መምህር የማነ ንጉሰ እንተተመሊሰ እቲ ሓቂ ከምዚ ሚኪ ክብሎ ዝፀንሐ ድዩ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ዝኣረገ መሪሕነት ድዩ ንምዃኑስ ነዚ ዝስኹም ትብልዎ ሓሳብ ዝድግፍ ማዕርክ እንደይ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ
እሺ ቀኒየለይ ከም ትካል እውን ቪኦኤ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ክናገር ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናይ ህወሓት ድምፂ ኮይንኩም ትዛረቡ ዶይ ትዛረቡ ናይ ነፃነት ሚድያ ኣሜሪካ ተቐሚጥኩም ኣለኩም እንዳ ይብልኩምን ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ህወሓት ዝበስበሰ ዝዓረገ ምዃኑ ልዕለና ጋዜጠኛ ተወልደ እውን ትፈልጦ ኢኻ 45 ዓመት ገይሩ ህወሓት ኣብ እንግዳ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘሎ እዚ ኮ ቀንዲ መርኣያ እዩ ዝዓረገ ዝበስበሰ ሰዓት ምዃኑ መረእያኡ እንታይ እዩ ንለውጢ ድልዎ ኣይኮነ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዲሞክራሲ ማፅነት ፍትሒ ንምምፃእ ተመንዚዑ ብውሕዳት ብሰፈር ብቡድን ብዓቐብኸቡ ሰባት እዮም ትግራይ ዝመርሕዋ ዘሎ ስለዚ ህወሓት ከንደየናይ ብሓሳብ ዝኣምን ድርጅት ውድብ ከም ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዝተመስከረሉ እዩ ናብቲ ንኣና ከንደየናይ ኣባይታ ኣለኹም ዝበልኸ ንሕቶ ክመፅእ ከለኹ ንሕና ኣባይታ ከም ዘለና መርእያታትና መንግስቲ ትግራይ ብዝወስዶም ስጉምትታትን ብዝህቦም መግለፅታትን ቀንዲ መርእያታትና እዮም ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ብስም ፈንቅል እናተባሃሉ ተዓፊኖም ተኣሲሮም ይርከቡ ኣብዛለይ ሓንቲ ጥራይ እኳስ ልዕሊ 6 نحن ورحة تقاتيرهم عبالات فنكليهم فنكليهم دوحيلهم رمو عانتيهم بعثرت حموشة شعرشي وهاش كوصة تكيهم كوزي عدم حدا عندهم السلامة وقال سيزيك عالس عبال عرنا مكتل قلصر كوميشن عرنا تقرأي زغنة عطو تقاو قبع منم مسفنكل ركب عبدي بلو مسفنكل ركب عبدك اي توايلو تقاتيرو دحل متنح بعثرت حموشة شع وهاش كوصة تكيهم حدا ونا لرقاف زبان عمولو حدش بقالو هنا لما راح عرنا تقرأي زغوني سمات فنكل ناتو عريان زو سر زلو سيدي بي شوحات كمسة جنقات فنكل لاي تقرأي هزبي دقاف كمزلو مرأي اي هزب الحساب يدلني برقصة ينات هزبه او دقاف عالنا اي هزبه او دقاف كمزلنا دقبو بعلم كترسة محدارة كمسة جاي دكتر روزين عم مجلسي امون فنكل بذ فنكلو امني خني فنكلو اينا خني قورو اينا هزب الحساب يوم نيرو بسوام ديوم قورنا نحنا ياو نوار سرعات يلن حد حساب حد مسمر حد بوليتيكا ودابك سأزغل هزب السعارة يسلازل حنا برقصة ينا تقبالنا تلنا هزب الحساب يدلني
حجي ممر يمان مرت بتحدى سلام وسب عبال فنكلي خانا بولو ياسروه اللوو تبلع لها بتحدى خا دقاف علينا ابتبايتا خا علينا زبل ملقت خا تحلب زال لها سلازي أبتو بايتا اللهم تخينكم تخلاو منغستي تفنقلة وين تأسره انتايس أغمال لوو نحردا مرلاوكم تتعمى منو خينكم أبكر لتقرأي مالتي
طبو عبدي كحقظه مجمعي فنكل مالت بعد حبابار نتنا عانل ممري مالن خلطين عبدوان عالد ساوش تلو لغاس كنت حبابر تينا تودي نارد لنا عمر فنكل مالت منسي تقرأي فنكل مالت عبحيد حيث تقرأي لقرف للو عطسو إنو بنقرات للو تودي بو لسحجي للو شوقان لساعات من فنكال ترقسي سلاذي كله تقرأي كتلو دلالي كله دلالي لوتي فنكل اللي أنا أنتو عنحنا ما بقصي زي قندما بتحد وقن هزب القافي بتحد وقن دماس إستر لنا لولكيو أكار ألسنائي كله مغنيادو شوقان ساعات كابزبان كاوريسكاس كعب تدري كعصرة كعي كقاتلة كعيو سلاذي ساعات الوحات ما حد عالية ساعات إذا الله تقرأي أسوس كعازو قد كعصرة نايو كقاتلة نايو وتم أكال إفراتون أكال مسوعات نهناتهم تم حجي تعصير بذور نايو نسوم تراح يقولن تحبري تعيرة خبن مثل النمبر لعلي شديش تدخونو عبالاتون تحجي زي تفاتحوا بعداد عربة اللونا تنايش يقولنا سرح السلبة تدخونو اللونا 150 يوم أتقال لي أبتقرأي مول بفنك العبالات شناول بتعصر ماس هذي أبغال فيك مقصار اللو تموت اللو ومقرفت اللو كل نقر اللو نسو تتأوي رعيان خيي زلنا مالتي سرزي خبتي وحاوير زخيري أكال غاسي يخون نخذ بالمرسيدة زلني
نب ممري أمانة سلام عليك على سبر نيوجك على سب حالك نسمع عند اللي الناس زبل مراحيو أب إثيوبيا زود أب زساعة زي كده ما ميسر عبيد أب تقرأي يكون أب كارل زخون خلابتات ولا أب تزوبا وق ورا وق نسمع عند اللي الناس زبل دقاقي مو سلازي سخاتكم أب كندي قنص أو كارل زما السلفانك لكن متكام نتوم أريقوم زبلكم أب مقيار سلام عليك على سين من تاي ذي تمرسو
وق خلنا جبر يكون نام سلطان alamaana wun wugay konan wugay zidaliri maniyo to yahal sultan korcha admanke taqamitu kenabir zidal hayli deko american europa na mara bidem khata tigray ab sultan ketan hizhan hayli wugay zibinber alamaana hna hamtil hamtilla salaama waqalti zibaw inditanyinet bimekbar dhuhat wugati qaniya salaama waqalti mokirna ya fa'tar ta khata amal tani hna iki awal arana ilu gazu shaytu أنا عشرت خلت عامة عوان عرنا خوينا شري عربعة عامة تعاسيرا خان دي مكرا وتحني فوحت قن فتحق من قشتك خبرت لديخن السلام عوان من قدي بمرجع سلطان كيف سلديكن لك كم تكاب عربعة كيلو السبار رو عينة السلام عوان أكايد أيو فوحت كو قد بخن زبن حرصة من حيزنا بنكسا أفضل السلام عوان من قدي زبان بيتاني الناس بمنفع من إسي بموتم فوحت نفعار كيمبر إذن تقرأي أوك أيات وك سلتشوي ثلاثة شعامة تهوك فارغ الله نسهم قنع كلك ورن أي كلمات أكا بتشعرية بتمحاري بتقرمو بتعالي غال لما دمي
حراي نيكي قرف ليز بلنا قرار لك
الله بمسارتو هزب تقرأي خلطة لقاف موكيريو حدا تبرتا وغالسي فنعي اتكا وغالسي عقايدو ديمقراسي وكاملس بوزح مسوعدنا تخوفي لو تكعالو معانسي ناي ديمقراسي وكتاك كشتت اي كعلن فنزي سلامة وغالسي مالن تاين لك قوم تحزي من اسي تدراجي حتى يلعنن الله يموث الله يقرف الله نقر دل نتسرع عاتي موقات هزبي ناطور نتكا عاتي ويقول نستر حقوني تحانتو استغفتلك ثم اربعة خبابتين هزبي تريا كاتكو عيان طوحي لبز قمتو بلسقنان امونقو بلسقنان امونقو حوحات للاني نسوون بطور نتكا عاتي ويقول ንሕና መናእሰይ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ወሊዕና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግሕዚ ዘሎ ስርዓት ባዕልና ክነውግደ ኢና ማንም ጣልካ ክዓትወና ኣይግባአን ብልፅግና ይኹን ሻዕብያ ይኹን ግዛዓ ዝወረረ ሓይሊ የለን ብሰላማዊ ቃልሲ ካብ ውሽጢ ተበጊስና ኣብ ውሽጢ ምስ ዓለም ክኸይድ ንኽእል ምስ ነበራዊ ኩነታት ክኸይድ ንኽእል ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክንተክል ኢና ናይ ጦርነት ቃልሲ ኣየድልየናን ኢልና ኢና ተበጊስና ስለዚ ነፋቅቲ ጦርነት ኣይኮናን ኣርባዕተ ነጥቢ ማለት እዩ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት መንገዲ ምዕፃብ እዩ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት ስራሕ ጠጠው ምባል እዩ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት 14 መዓልቲ ወረዳ ናይ መለሰና ኢሎም ኣብ ማይ ሓንሰ ኩሎም ኣደታትን ኣቦታትን ኣብ ስፓልት ወፂኦም 10 ማዓፀቦም ውዒሎም እዮም ኣብ ወጀራት ጠጠው ኢሎም ውዒሎም እዮም ሓንቲ መኪና ኣይቃፀሉን ጎማ ኣይቃፀሉን ናይ ሰብ ህወት ኣየጥፍኡን ንባዕሎም ግን ተኣሲሮም ንባዕሎም ግን ተገሪፎም መወዳእታ ኣቶ ጌታቸው ኣረዳ ስፍታታት እዮም ኢሉ ፈርጅዎም ንቶም ናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ሕቶ ህዝቢ ይመለስ ኢሎም ናልዕሉ ማለት እዩ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ግን ዶክተር ደብረፅዮን ሕቶ ወረዳነት ትክክለኛ እዩ ብዲሞክራሲያዊ ክንምልሶ ኢሎም ቃልኣትዮም ነሮም ነገር ግን ዶክተር ደብረፅዮን ስልጣን የብሉ ከምዝፍለጥ እቶም ብዘይገዘሉ ማፍያታት እዮም ዝመርሕዎ እናቶም ስዒሩ እስካዓሎም መዓልቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀበልያ መሓዳሪ በዓል ክመርጥ ኣይከኣለን
ዲሞክራሲ መቸም ኣመራፅታት ናብ ህዝቢ ቅሪብካ ምስዓር ህዝቢ ዝደልዮ ምውሳን እንድዩ እዚ ዕድል እዚ ግን ንክመፅእ ኣብ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁኑዕ ኣይኮነን ከም በዓል ፈንቅል ዝበሉ እውን ኣንፃር ህዝቢ ወይ ክልል ትግራይ ዝኾነ መሪሕነት ናቱ ተላእኽቲ ወይ ናቱ ባንዳዮም ዝብል መልእኽቲ ዝመሓለፍ ዘሎ ብዝተፈላለየ ሰበስልጣን ስለዚ እዚ ማእከላዊ መንግስቲ ንህዝቢ ይኹን ክልል ትግራይ ዘለዎ ኣረኣያ ኩሎም ክልታት ማዕረ ኮይኖም ብፍቅሪ ብሰላም ንክነብሩ ዝገብሮ ተራ ከመይ ኹም ትርእይዎ ኣረ ኣቶ የማነ
እሺ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ያው ኩሉ ግዜ ንሶም ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቀ መረኣያ ይብልዎን ኣብ ኣደባባይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ክተጥፍእ ተላዒልካ ኢኻ ኢሎም እንትትችቱን እንትናገር ንሰምዕ እያ በኣና እንተኮይኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ጥቕሚ ኣሕሊፉ ዝሃበ ፍርዕ ውድብ ክባሕቲ እዚ መረዳእታት ኣለውና ኣብ 3ላተ ዓመት መርሒት ህወሓት ንዕኦምን ንዓለቶምን ንቤተሰቦም ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሐሉ ስራሕ የለን ብሓሶት ጠብጣብ ለቢዑ ተባሂሉ ብሓሶት ሪፖርት ትግራዋይ ፀጊቡ ሓሊፉሉ ተባሂሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እንተሪኢና ሕዚ እውን እቲ ዝተሓተ ድኽነት ዝነብር ትግራዋይ እዩ ስለዚ ሶም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወር ብልፅግና ንህዝቢ ትግራይ ፀረ እዩ ዝብልዎ ዓይነት መንገዲ ንሕና ይርድአና ፌደራል መንግስቲ ኦር ኢትዮጵያ ዝመርሕ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ፈልዩ ኣረ ዝኾነሉ ናይ ሕጊ መስርሕ የለን እውን ክህል እውን ኣይኽእልን ሓደ ምስ ዝሰርሑ ተጋር እውን ኣለዎ መከላከያ በልካ ኩሉ ቢሮታት እንድሕን ንህዝቢ ትግራይ ፀረ ኮይኖም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ 250 ኣምቡላንስ ክውሓንቲ መዓልቲ እውን መርሕቲ ህወሓት ዘይፈትሕዎ ናይ ማይ መቐለ ሽግር ብ27 ዓመት እናንተኸባለለ ዝመፀን ሩባዕ ሰገን ገዲቦም ይሰርሑ ኣለው ኣብ ምዕራብ እውን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣለው ድዕሉን 23 ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ኣለው ኣብቲ በጀት እንተመፂና እውን ናይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በጀት 10 ቢልዮን ልዕሉ ሓሊፎ ይፈልጥን ሎሚ 18 ቢልዮን ተበጀት ንብሎ ስለዚ ከበየ ኢካኻ ንህዝቢ ትግራይ ፀረይ ክትብል ክትኽእል ግን ንሕና እንድሕለይለና ህዝቢ ትግራይ የለኻን ብዝብል መሆም ተላዒሎም ሕዚ እውን ከምታ ናይ ትማሊ ኣብ ስልጣን ንምፅራሕ ካብ ዘለዎም ድልት ተላዒሎም እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ቅዋሞም ኣባይታ ዘይለ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብምድንጋር ኣብ ጎኖም ክስለፍን ዕድመ ልክ ኣብ ስልጣን ኮርቻ ንክፀንሕ ዝገብርዎ ድሬት ዝኣ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ መዓረ ዝርኢ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና
እዚ ቃለ መጠይቅ ኣይተወድአን ከምኡውን ምላሽ ክልል ትግራይ ሒዝና ኣለና ንሎሚ ግን ነጋይሽናን ተወልደን ኣዝየ መስግን